Mirëmbrëma të ndërruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njome kryetitujt. Qeveria e Kosovës i kërkon kuvendit sanc urgjente për demarkacionin. Delegacioni Kosovës nuk synon marveshët reja me Serbin në raundin e rritë dialogut më 26 shkurt. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, ka akuzuar perëndimin për rritjen e tensioneve në Ballkan. Rusia për herë të parë pranon se disa mercenar të saj janë plagosur në luftime me forcat amerikane në Siri. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga kuvendi që ditën e enjte të mbajë seancë jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Projekt ligji në plotësuar për këtë çështje e ka miratuar sot qeveria e Kosovës. Megjithatë, Haradinaj ende nuk ka marrë zyrtarisht ndonjë konfirmim nga partneri koalicioni qeverisës Lista Serbe nëse deputetët e saj do ta votojnë marrëveshjen. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se edhe në kushtin tjetër për liberalizim të vizave, sundim të ligjit dhe luft kundër korrupsionit janë shënuar për parime. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin siç është thënë të ndryshuar dhe plotësuar për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare me Malin e Zi. Këtij projekt ligji i është shtuar edhe deklarata e dy presidenteve të Kosovës dhe të Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović. Pas miratimit të projekt ligjit nga ekzekutivi, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se në emër të qeverisë së vendit kërkon seancë të jashtëzakonshme të kuvendit për të diskutuar dhe për të votuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi.
Ekziston një vullneti i madh që kjo seancë ndodhë sa më shpejt, ka pas kërkesë ndodhë nesër për shkak konsultimeve, pra ende që në vazhdim në mes të grupeve parlamentare të deputetëve, propozoj që kjo të ndodhë pas nesër në orë 10. Edhe këtu kemi bërë konsultime ende institucionale që ta shtyjmë pra mbajtjen e seancës jo nesër, po pas nesër. Shpresoj që pas nesër do jemi unik, do të kemi një përkaje për qujë maksimale për të vendim kashtërësishëm për qytetarë të Kosovës.
Për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi nevojitën 2/3 e votave të tërësishme të deputetëve të kuvendit, pra 80 nga 120 sosh. Vullnetin për ratifikim të kësaj marrëveshje kanë shprehur partitë shqiptare në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Lista Serbe si partneri i koalicionit qeverisës ende nuk e ka bërë zyrtarisht të ditur qëndrimin e saj. Kryeministri Haradinaj më herët ka theksuar se në mbledhjen e qeverisë kanë qenë të pranishëm edhe zyrtarët nga Lista Serbe, por ai nuk ka sqaruar nëse ky partner i koalicionit është pajtuar të votojë pozitivisht për marrëveshjen për demarkacionin.
Kjo ishte shumë shaja mirë që ishin takim të qeverisë, ku zakonisht disa tema të ndryshme keni vërejt ka mungu.
Në rast se marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi ratifikohet brenda kësaj jave, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se mund t'i arrijnë afatet kohore për të hyrë në agjendën e institucioneve të Bashkimit Evropian, në mënyrë që gjatë këtij viti të arrihet një rezultat konkret lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Megjithatë, përveç ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, Kosova duhet ta përmbushë edhe kushtin për sundimin e ligjit dhe rezultat atet konkrete në luft kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministrja e Integrimeve Evropiane e Qeverisë së Kosovës, Dhurata Hoxha, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2015, kur Kosova ka qenë pozitivisht e vlerësuar lidhur me këtë kusht, trendi i njëjti i përparimit në këtë fushë si pasaj ka vazhduar edhe në vitet që pasuan.
Sa nëse shohim raportin në vitin 2016, viti 2017 dhe tani në 2 mujor që jemi, ka një progres të vazhdueshëm. Tuat ne jemi në vazhdimësi duke raportuar, çdo muaj raportojmë për këtë kusht, dhe unë besoj që sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave është bërë një progres shumë i mirë.
Sidoqoftë, autoritetet e Kosovës po bëjnë përpjekje që ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi të ndodhë brenda kësaj jave në mënyrë që të dorëzojnë raportin tek institucionet përkatëse evropiane për të hyrë në agjendën e mbledhjes së Këshillit Evropian, e cila pritet të mbahet në javën e parë të muajit mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Udhëheci i delegacionit të Kosovës në bisedime teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Avni Arifi, ka raportuar sot në Komisionin për punë të jashtme të Kuvendit të Kosovës, duke treguar se si do të vazhdojnë bisedime teknike. Ai ka thënë se marrëveshjet e arritura duhet të zbatohen në tërësi, derisa ka shtuar se Kosova nuk synon marrëveshje të reja pas zbatimit të atyre që janë nënshkruar. Sa i përket asociacionit, ai ka thënë se qëndrimi i qeverisë është që ai të formohet sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Arton Konushe Shefci raporton nga Prishtina.
Udhëheci i delegacionit të Kosovës në bisedime teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Avni Arifi, ka deklaruar para Komisionit për punë të jashtme të Kuvendit se Kosova nuk synon marrëveshjet e reja me Serbinë pas zbatimit atyre që janë nënshkruar. Arifi tha se ekipi teknik i cili do të vazhdojë takimet në Bruksel me 26 të shkurt do të bisedojë për pengesat në mos zbatimin e marrëveshjeve.
Ne synojmë për mbylljen e dialogut edhe përgatitjen e bazës politike për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Ne po synojmë si prioritet që buron edhe nga platforma, edhe nga rezolutat që i përmend, edhe nga parimet e dialogut, të cilat janë të aprovuara në kuvendet, të cilat faktikisht nevojiten rifokusim më shumë se sa ndryshim nga ato parime. Ne po synojmë të përmbyllim dialogun tërësi, zbatueshmëri plot për secilin marrëveshje veçanërisht. Dialogu nuk është aspekt që i takon vetëm një qeveri dhe vetëm një mandati.
Arifi ka theksuar se procesi dialogut nuk është i lehtë dhe si që tha ai deputetëve, antarët e komisionit, duhet një përfshirje e gjitha partive politike dhe ekspertëve. Sa i përket asociacionit, ai ka thënë se qëndrimi i qeverisë është që ai të formohet sipas vendimit të gjykatës kushtetuese.
Qëndrimi i qeverisë është ai qëndrim që është që ta përmend edhe Mogherinin, përmend edhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar që të gjithë konsiderojnë se asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetuesin e Republikës.
Antarët e Komisionit për punë të jashtme janë interesuar sa mund të ndryshojë strategjia apo planet e qeverisë së Kosovës për bisedime, por zoti Arifi tha se një gjë e tillë edhe mund të ndodhë, por aktualisht po punohet me planet e parapara.
Në nivelin politik që vëlheset nga presidenti, a do të ketë është shtirë me parashiku mund të ndodhë? Një po për momentin është kështë.
Vjosa Osmani, kryetare e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se delegacionet e Kosovës në bisedimet me Serbin duhet të bashkëpunojnë më shumë me kuvendin për qëndrimet dhe vendimet lidhur me dialogun.
Pra në qofë se ka gjëra për cilat si qeveri keni vendosur para prakisht, ti thoni atje, në qofë se ka qëndrime lidhur me marveshje të caktuara, për cilat keni vendosur ti mbani, atëherë për ato ta njoftoni kuvendin para se të shkoni në Bruksel. Për shkak të mos koordinimit me kuvendin kanë rezultuar me mungesë konsensusi në rastet kur është dashur të kemi ratifikim të marrëveshjeve.
Zafir Berisha, deputet nga Nisma për Kosovën që është pjesë e qeverisë së Kosovës, tha se të gjitha marrëveshjet dhe vetë formati i bisedimeve Kosovë-Serbi është i gabuar dhe sipas tij dialogu po dëmton Kosovën.
Bisedimet nuk janë teknike, po janë më shumë se politike. Në rast se menoni se vetëm marrëveshja për asociacionin, domethënë ka pas shkelje kushtetuese dhe gjykata ka vërtetuar, unë vetë pjauri kujtoj se komplet bisedimet dhe gjitha marrëveshjet janë antikushtetuese. Gjitha këto marrëveshje duhet me i kompletuar dhe me i dërguar me kërkue interpretim të gjykatës kushtetuese sepse vetë forma dhe formati i bisedimeve ka qenë gabim.
Së fundmi zyrtarët e institucioneve të larta të vendit kanë paralajmëruar fazën e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila sipas tyre duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellë. Përfshirja e drejtpërdrejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës krahas Bashkimit Evropian në fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është domosdoshme në mënyrë që të sigurohet një marrëveshje përfundimtare e pranueshme dhe e zbatuar. Shme për të dyja palet kanë theksuar deputetët në kuvendin e Kosovës, por edhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Qëllimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas Bashkimit Evropian është relaksimi i raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje me procesin e integrimit evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njoja e Kosovës është biletë për Serbim për të hyrë në bashkimin Evropian, thot analisti Austria Gerald Knaus, themelues dhe presidenti iniciativës Evropiane për stabilitet. Nëse Serbia nuk e një Kosovën, ajo definitivisht nuk do t'i bashkohet kur BE-s. Këtë e din të gjithë dhe sa më gjatë që kjo e vërtet e dukshme nuk pranohet nga ana e politikanëve në Beograd, aq më shumë kohë do të humbet, thot Knaus në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, duke komentuar deklaratën e kryeministrit ministrit të Shqipëris Edi Rama se Kosova dhe Shqipëria një dit do të duke të kenë një president, Knaus thot se ajo më shumë është një përpjekje për të mashtruar bashkimin evropian. Mendoj se është një bluf. Nuk mendoj se ka mbështetje reale për ndryshim të kufijve, as në Tiranë, as në Prishtinë, ka shtuar ai.
europaelir.org
Investimet në infrastrukturën rrugore kanë qenë një nga prioritetet kryesore në vitet e fundit. Që nga viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, janë ndërtuar rreth 500 kilometra asfalt. Kjo sipas ekspertëve ka qenë domosdoshmëri pasi situata e rrugëve ka qenë e shkatruar. Nga Prishtina njofton Adie Ahmeti.
Në gjithë territorin e Kosovës janë rreth 2025 kilometra rrugën, nga to 95% janë të asfaltuara. Vetëm nga viti 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë, sipas të dhënave zyrtare, janë ndërtuar rreth 500 kilometra rrugë. Nga këto 500 kilometra rrugë nacionale dhe rajonale të asfaltuara që nga viti 2008 deri në vitin 2017 janë 287.2 kilometra. Për 8 vite janë ndërtuar 115 kilometra autostradë, kurse 87.24 kilometra janë nga zgjerimi rrugëve nacionale dhe rajonale, ka treguar në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë Ram Qupeva nga Ministria e Infrastrukturës. Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në Kosovë ka qenë i domosdoshëm sepse pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, gjendja rrugëve ka qenë e shkatëruar. Halim Gjergjizi, profesor në Universitetin e Prishtinës, shprehet se infrastruktura rrugore është domosdoshmëri për çdo vend, sidomos për vendet në zhvillim siç është Kosova, por jo të fokusohet vetëm në një kategori të rrugëve siç ka ndodhur viteve të fundit në Kosovë në autostrada.
Fatkesisht ajo ka ndodhur në Kosovë. Pra, do thot, i prioritet është dhënë rrugëve të autostradave. Ky prioritet pra nuk ka edhe nuk kontribon në më të dur në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Prandaj Kosova ka ne pra konsolidimin e rrjetit rrugor të mbrëmshëm dhe krahas kësaj pra edhe vazhdimin infrastrukturës më bashkëkohore.
Florim Grajçevci, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thotë se rritja e numrit të veturave në komunikacion është tregusi më i mirë i arsyeshmërisë së nevojës për ndërtimin e infrastrukturës rrugore në Kosovë. Por Grajçevci thotë se investimet në autostradë janë investimet kryesore në interes të shtetit, sepse këto kategoritë rrugëve lidhin Kosovën me vendet e rajonit, por edhe me rrjetin e rrugëve evropiane.
Në këtë formë, unë konsideroj që edhe shteti jon ka obligime karshi Evropës për ndërtimin e kësaj infrastrukture. Ndërsa problemi i rrugëve dhe niveleve më të vogla është në prioritet shumë të madh në marrën parasysh veç kryeqytetin e Kosovës, veç Prishtinën. Jemi dëshmitar të të llovive të mëdha të ngarkesave të mëdha në hyrje dalje të Prishtinës.
Ndryshe autostrada e parë ndërtuar në Kosovë është ajo Durrës Kukës Morin që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova. Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Arben Gjaferi që lidh Kosovën me Maqedoninë. Kurse në pranverë të këtij viti pritet të fillojë edhe ndërtimi autostradës Prishtinë-Gjilan-Konçul që lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht Luginën e Preshevës ku jeton shumica shqiptare. Republika Kosovës ka një sipërfaqe prej 10.908 km² dhe popullsi prej 1.8 milion banor. Ndërkohë nga rreth 2025 km rrugë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, autoudh janë 5%, rrugë nacionale 31%, kurse 64% janë rrugë rajonale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sëmundja nga aksidenti vaskular trunor është sëmundje me vdekshmëri të lartë, por në klinikën neurologjike ku trajtohen këta pacient, kushtet janë mjaft të vështira. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në këtë vit janë duke i zgjeruar edhe e forcuar kapacitetet e rritjes së vëllimit dhe cilësisë së shërbimeve. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Sëmundja nga aksidenti vaskular trunor ose siç njihet në gjuhën popullore pika në tru është sëmundja e tretë për nga vdekshmëria, si dhe e gjashta për nga bara që e bart familja dhe shteti. Këto të dhëna i tha për Radion Evropa e Lirë Nejmedin Shala, neurolog në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Në klinikën e neurologjisë gjatë vitit 2017 kanë qenë të hospitalizuar mbi 1500 raste të pacientëve me këtë sëmundje. Vdekshmëria shkon deri në 40% e rasteve të prekura me aksidentin vaskular trunor.
Analizojmë kushtet e punës
dhe kushtet në cilat shtrohen ata cmur, unë shumë keqartë them që ato nuk janë më të mirat. Edhe ky është ai segmenti ku shteti duhet ta shtrijë dorën e vet për mirësimin e kushteve të punës për profesionistët shëndetësor, edhe përmirësimi kushteve ose ambienteve stacionare ku shtrohen cmorit.
Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se si institucion janë të vetëdijshëm për sfidat, por që potencon faktin se këtë vit kanë filluar me zgjerim të ofrimit të shërbimeve shëndetësore.
Ministria e ka për obligim që në bashkëpunim edhe me institucionet shëndetësore të krijojë kushte, para se gjithashtu kushte të mira profesionale që profesionisti të jetë në gjendje ta dëshmoj aftësinë që ka edhe ti perfeksionoj aftësitë. Për institucionin është shumë e rëndësishme që kushtet të jenë optimale, të mos ketë mungesa gjatë kryerjes së intervenimeve ndryshme. Normalisht për raste të cilat nuk mund të ketë zgjidhje, ta zëm brenda QKUK-s, ministria ka programin e trajtimit jashtë për ofrim të shërbime, mirë po i gjithë potenciali është i orientuar që spektri shërbimeve brenda QKUK-s zgjerohet sa më tej, dhe në këtë kuptim keni po që në fillim këtij viti kanë filluar edhe disa shërbime të fuqizuar.
Zoti Shala, ndërkaq përmend ndër të tjera dhe mungesën e infermierëve në klinikën e neurologjisë, e që është një ndër problemet që ata përballen.
Segment tjetër i cili çalon në atë që quhet ofrim cilësor i ndihmës mjekësore, është mungesa e stafit infermieror. Ne nuk kemi staf mjaftueshëm, është një sëmundje që rrvush shëndetësia jonë me vite, edhe prap është një hapësirë ku shteti duhet ta shtrijë dorën e vet.
Ndërkohë zoti Hoti thot se tashmë kanë marrë vendim që mbi 100 infermierë dhe teknik të pranohen vetëm në qendrën klinike universitare, ku të njëjti do të shpërndahen nëpër klinika varësisht nga nevoja që kanë ato.
Prioritet do të jetë fuqizimi me resurse umane, dhe në këtë aspekt këtyre ditëve, sipas informacioneve që kemi, ka përfunduar shpallja e rezultateve për rekrutimin e mëse 100 infermierëve dhe teknikëve, të cilët do të shpërndahen nëpër klinika të ndryshme të QKUK-s me qëllim të forcimit të kapaciteteve dhe rritjes së vëllimit dhe cilësisë së shërbimeve.
Sidoqoftë, Shoqata e Neurologëve të Kosovës dhe Klinika e Neurologjisë shprehin nevojën e vetëdijimit të popullatës, por edhe të personelit mjekësor për masat parandaluese të kësaj sëmundje, dhe njëkohësisht kërkojnë nga autoritetet shtetërore rritjen e mbështetjes për profesionistët në luftë kundër kësaj sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumica e breshtë e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev po ndikon në punimet e parlamentit në Maqedoni. Nga VMRO dhe PMNE thonë se nuk do të kthehen në parlament derisa të mos krijohen kushte për sundimin e shtetit ligjor. Ndërkohë ekspertët thonë në këtë vend se Maqedonia mbetet shumë brapa realizimit të reformave si rrjedhoje blokadës së parlamentit. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajroja Hjaga.
Parlamenti i Maqedonisë pas një pauze prej më shumë se 2 javëve sot ka vazhduar punimet përmes një betaje për mbledhjen e numrave për shkak të mungesës së deputetëve të Partisë Maqedonase në opozit, VMRO-DPMNE-s. Bojkoti i Partisë Maqedonase në opozit, VMRO-DPMNE-s, vjen si rrjedhoje shprehjes së revoltës për burgosjen e deputetëve të kësaj partie, të cilët akuzohen për ngjarjet e dhunshme që ndodhen me 27 prill të vitit të kaluar në Parlamentin e Maqedonisë. Grupet punuese të deputetëve të socialdemokratëve të Zoran Zaevit dhe VMRO-DPMNE-s i shkryeministrit Nikola Gruevski larg syve të opinionit, vetëm janë duke zhvilluar takime për të arritur ujdi për kalimin e ligjeve për realizimin e reformave të njohur si Plani 369, por askush nuk dëshiron të thotë saktë se çka është duke u biseduar. Antonio Miloshovski për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se deputetët e partisë që përfaqëson edhe më tej do të mbeten jashtë parlamentit. Vetëm nëse shumica parlamentare krijon kushte për sundimin e shtetit ligjor, sjellje konstruktive dhe arritjen e një konsensusi nacional, atëherë ne do të kishim vendosur për të marrë pjesë në punën e parlamentit dhe të japim kontributin tonë në miratimin e ligjeve sistematike. Por përderisa masa e paraburgimit përdore si mas për të dënuar një strukturë politike dhe marrëveshjet politike kanë për qëllim të keqpërdorin punën e parlamentit, Parlamentit, duke shtuar shenjën evropiane siç është ligji për përdorimin e gjuhëve dhe shumë shkeljeve të tjera në kuadër të Parlamentit, mbetemi jashtë këtij institucioni dhe do të kthehemi vetëm atëherë kur në procedurë parlamentare do të kthehet ligji për përdorimin e gjuhëve. Njohësit e çështjeve politike thonë se parlamenti duhet zhbllokuar, me që afatet për realizimin e reformave tani më janë dhe i kaluar.
Te kalimi i kësaj blokade duhet të bëhet ose me në një takim liderës, ose të bëhet me një zgjidhje teknike.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndryshe, socialdemokratët e Zoran Zaevit nuk kanë përjashtuar mundësinë e zgjerimit të koalicionit qeveritar edhe me dy parti opozitare shqiptare, Lëvizjen Besa dhe Partinë Demokratike Shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov tha se detyrimi i vendeve të Ballkanit për të miratuar politika antiruse është qëndrimi i gabuar i perëndimit që rrit tensionet në këtë rajon. Duke folur për mediat serbe në prag të vizitës së tij në Beograd, Lavrov po ashtu tha se Rusia do të vazhdojë të bllokojë Kosovën nga pranimi në Kombet e Bashkuara. Më shumë ulësi na sjell Valona Tela.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane për nxitjen e tensioneve lindje perëndim në Ballkan. Në një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve Beta, Lavrov tha se vendet antiruse në perëndim po i bëjnë Shtetet e Ballkanit të zgjidhin midis perëndimit dhe Rusisë, si kusht për t'u bashkuar Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Lavrov i tha transmetuesit serb N1 se detyrimi i vendeve të Ballkanit për të zgjedhur anë është politikë shumë e gabuar dhe se Rusia synon të mbajë interesat dhe lidhjet e saj me vendet si Serbia. Bashkimi Evropian së voni ka caktuar vitin 2025 si datë për pranimin e mundshëm të Serbisë dhe Malit të Zi në radhët e tij. Udhëheqësit e EBS u kanë caktuar kushte të vështira dy vendeve, veçanërisht në vendosjen e sundimit të ligjit, garantimin e të drejtave themelore dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve territoriale rajonale. Por nuk kanë zitur hapur politika antiruse si kusht për antarësim. Serbia në veçanti ka vazhduar të ushqejë lidhje të ngushta me Moskën dhe ka thënë se nuk do t'ju bashkohet sanksioneve ekonomike të BE-s kundër Rusisë për shkak të agresionit të saj në Ukrainë. Beogradi po ashtu nuk ka bërë përpjekje të bashkohet NATO-s si vendet e tij fqinje, Maqedonia dhe Mali i Zi, i cili i është bashkuar aleancës ushtarake vitin e kaluar. Politika neutrale ushtarake e Beogradit nuk është kundërshtuar haptazin nga udhëheqësit amerikan apo evropian. Vendet përëndimore, me gjitha të kanë ngritur dyshime për krijimin e një qendre të përbashkët humanitare Rusi-Serbi në qytetin e Nishit, për të cilën zyrtarët përëndimor dyshojnë se mund të përdoret nga Rusia për të fshihur spion dhe për të shpërndar propagandë në Ballkan. Një liçvanës amerikan i cili ka vizituar Serbin vitin e kaluar, ka thënë se për të siguruar rrjedhën e investimeve nga perëndimi, zyrtarët amerikan duan të shohin indikacione se Serbia synon ka demokracitë perëndimore dhe kapitalizmi tregut të lirë dhe anohet kundër agresionit që fatkeqësisht presidenti rus Vladimir Putin po demonstron me Rusin aktualisht. Lavrov i tha agjencisë Beta se detyrimi vendeve të Ballkanit për të miratuar politika antiruse është duke rritur tensionet në Evropë. Washingtoni dhe disa kryeqendra evropiane i dërgojnë ambasadorët e tyre në Ballkan për këtë qëllim të saktë. Mos jini miq me Rusin, refuzoni bashkëveprimin me të në të gjitha fushat. Lavrov e dënoi, siç tha ai, histerinë e perëndimit për qendrën humanitare në Nish, ku sipas tij aktualisht punojnë vetëm 4 rusë. Lavrov, i cili pritet të vizitojë Serbinë më 21 shkurt, tha se Rusia do të vazhdojë të bllokojë Kosovën nga pranimi në Kombet e Bashkuara, derisa Beogradi dhe Prishtina të negociojnë një kompromis mbi çështjen e suverenitetit, ashtu siç kërkohet nga udhëheqësit serb.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bombardimet nga forcat qeveritare të Sirisë kanë vrarë 10 civil në provincën e Goutas Lindore, e cila kontrollohet nga rebelët. Së paku 98 civil, përfshirë 20 fëmijë, janë vrarë të hënën në sulmet ajrore me raketa, njoftoi sot vëzhguesi siriani të drejtave të njerëzit. Grupi monitorues me Selino Londër tha se 470 njerëz janë plagosur, disa prej tyre në gjendje kritike. Koordinatori për çështje humanitare e Kombeve të Bashkuara, Palmos Mucias, tha se situata po del jashtë kontrollit dhe përrithirje për ndalimin e bombardimeve. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në Goutën Lindore, e cila është në ndrethim, qysh në vitin 2013. Besohet se ushtria po përgatit ofensiv toksore në këtë rajon. Ministria e jashtme e Rusisë tha se disa vjetra qytetarë rusë dhe të ish republikave të tjera sovjetike, të cilët nuk janë pjesëtarë të ushtrisë, janë plagosur në betejën e fundit me forcat e udhëhiqura nga SBA-ja në Siri. Deklarata është pranimi i parë formal i Moskës se mercenarët rusë kanë pësuar viktima në përleshjet në provincën Deir al-Zor më 7 shkurt. Deklarata nuk dha shifra të reja për numrin e rusëve të vrarë në incident. Më 15 shkurt zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Rusje, Maria Zaharova, ka thënë se janë vrarë 5 rusë, që është shifër shumë e vogël se sa raportimet e tjera. Në ditët e fundit, media, hulumtues me burime të afërm dhe koleg të mercenarëve, kanë thënë se shumë rusë, ndoshta vjetra ose qindra, mund të kenë vdekur në luftime. Autoritetet turke lëshuan urdhër arresti për 170 njerëz në ndryshimet se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në vitin 2016. Agjencia e lajmeve Anadolu raporton se në shënjestër për arrestim janë ushtarak të pensionuar apo në shërbim dhe se 22 prej tyre janë burgosur mëngjesin e sotëm. Në 19 muajt pas përpjekjes për puç, Turqia ka burgosur mbi 50.000 njerëz, ndërsa ka pezulluar ose pushuar nga puna rreth 150.000 të tjerë. Qeveria turke i hedh poshtë shqetësimet e grupeve të drejtave të njerëzit, duke thënë se vetëm një spastrim i tillë mund të neutralizojë kërcënimin që paraqet rrjeti i Gülenit. Evropa ka parë rritje masive të rasteve të frutit në vitin 2017. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se bëhet fjalë për 400% rritje, përkatësisht për mbi 20.000 njerëz të infektuar. Nga të infektuarit 35 kanë vdekur. Sipas OBSH-s, shifrat janë tragjedi. 15 rajone evropiane kanë pasur shqetësime të mëdha, në mesin e tyre Rumania, Italia dhe Ukraina. Njerëzit që shmangin vaksinimin janë pjesë e problemit, thon ekspertët. Çdo person i prekur nga fruti në Evropë na kujton se fëmijët dhe të rriturit të pavaksinuar, pavarësisht se ku jetojnë, janë në rrezik nga sëmundja dhe përhapja e saj të tjerët, tha Susana Jacob nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Fruthi është një sëmundje virale infektive që mund të jetë vdekjeprurëse. Një shtetas uzbek i cili ka pranuar se ka kryer një sulm vdekjeprurës vitin e kaluar në Stockholm i tha gjykatës se qëllimi i tij ka qenë të nxjerrë Suedin të tërhiqet nga lufta kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Kam dashur që Suedia të ndalojë së dërguari ushtar në zonat e luftës ku po sulmohet Shteti Islamik, tha Rakhmat Akilov në gjyqin e tij në kryeqytetin suedez. Akilov akuzohet për terrorizëm pasi më 7 prill ai ka përplasur qëllim shumë kamionin për një turm njerëzish duke vrarë 5 veta dhe plagosur 10 të tjerë. Akilov po ashtu ka thënë se ka dashur që Suedia të ndalojë së dërguari shumë gjigante parash për të luftuar kalifatin, referencë për shtetin që dëshiron të arrijë grupi ekstremist. Suedia, njëri nga vendet më të sigurta në Evropë, ka rreth 70 ushtar në veri të Irakut që ofrojnë trajnime në kuadër të koalicionit shumë kombësh që lufton Shtetin Islamik. Ministri britanik për Brexit David Davis ka thënë sot se Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian mund të arrijnë marrëveshje për të krijuar qasjen e tregut njëra tjetrës. Kjo mund të jetë një pjesë vendimtare marrëveshjes përmes të cilës sunojmë të sigurojmë që partneriteti ynë ekonomik të mbetet i hapur dhe çështjet e tregtisë të jenë të pakufizuara, ka thënë ai. Davis aktualisht po kryen disa vizita në kryeqytetet evropiane derisa Britania e Madhe kërkon të arrijë një marrëveshje të re për tregti me BE-n. Në të njëjtën kohë, ky vend dëshiron që përveç marrëveshjes me Bashkimin Evropian, të jetë lirë në arritjen e marrëveshjeve të tjera të këtij lloje edhe me vendet e tjera në botë. Mirpo liderët evropian kanë paralajmëruar se Britania nuk mund të jetë edhe e liruar nga rregulloria e bllokut, edhe të ketë tregti të pakufizuar.
Komentet e Davis kanë për qëllim uljen e shqetësimeve të politikanëve evropian, për atë se Britania mund të ndërprej taksat dhe rregulloret për të tërhequr biznese globale. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.